Vanligvis er Eurovision paljetter, glam og de ettertraktede 12-poengerne.
Attention! Les 12 points!
12 points!
12 points!
12 points from Norway.
And our 12 points go to...
12 points!
Men årets utgave skiller seg ut. For i år blir det også batonger, opprørspoliti og mye fokus på sikkerhet. Terroreksperter kaller det den perfekte stormen. Hva er det de frykter? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om hvorfor årets Eurovision er ekstra spesiell. Det er onsdag 8. mai. Mitt navn er Olav Eggesvik.
Svenskene er veldig opptatt av Eurovision, og finalene som de har arrangert senest i 2013 og 2016 har vært folkefester, og det vil jo Malmö gjøre igjen nå når Sverige vant på nytt.
Dette er Ingeborg Mo, utenriksjournalist i Aftenposten, som har fulgt Sverige tett i flere år.
Men verden har forandret seg, og nå frykter man at festen skal bli overskygget av protester for eller imot Israel, eller at andre kan utnytte situasjonen, og at det kan skje ting, og at det er Malmö som er vertsby har satt det ekstra på spissen.
Hvorfor er det så spesielt med Malmö?
Det er flere ting. Malmö har en stor muslimsk befolkning og et stort pro-palestinsk miljø. Og det er også en liten jødisk minoritet som i mange år har følt seg utsatt. Og etter at Hamas angrep Israel 7. oktober, så kunne man se videoer av folk i bydelen Rosengård i Malmö som feiret angrepet med fyrverkeri. Det vakte både oppsikt og fordømmelse. Og så kom krigen i Gaza, som har ført til en voldsom splittelse i mange land og samfunn, og sterke protester, og det er veldig synlig i Malmö.
Hvordan er stemningen i byen nå før det arrangementet? Er folk redde?
Det virker som de er ganske engstelige, og at stemningen er annerledes enn den var forrige gang Malmö arrangerte Eurovision. Avisa Sydsvenskan har fått gjort en meningsmåling som viste at 55% av Malmö-innbyggerne kjente på en ganske stor, eller veldig stor uro for sikkerhetssituasjonen, og at nesten halvparten sa at de ville prøve å unngå folkeansamlinger eller Eurovision-områdene i sentrum. Og Eurovision skal jo egentlig være en folkefest med store folkeansamlinger, så det er helt annerledes enn tidligere.
Så hvorfor vil du unngå de folkeansamlingene?
Jeg tror de er bekymret fordi at det har vært mye snakk om sikkerheten, og fordi at det har vært varslet mange demonstrasjoner, både mot krigføringen i Gaza og mot at Israel får delta i Eurovision. Det er også varslet en demonstrasjon til støtte for Israel. Det har vært flere søknader om å få brenne Koranen, og i tillegg så er trusselnivået i Sverige på et høyt nivå, altså høyere enn det var på denne tida i fjor. Så det er veldig mange ting samtidig som gjør at folk sikkert føler seg usikre. Og så må jo politiet forberede seg på ting som ikke er varslet på forhånd, og så kan skje.
Så du har den perfekte Eurovision-storm med geopolitikk og paljetter og krig og boykott og demonstrasjoner. Så Ingeborg, kan vi gå litt inn i de scenariene? Hva er det Sverige frykter?
Altså, politiet vil ikke si konkret hva de frykter mest. Men det enorme politioppbudet og sikkerhetstiltakene viser jo at de ønsker å være forberedt på det meste. Altså, terrorforsker Magnus Ranstorp, han har kalt det for et mareritt å arrangere Eurovision i Malmö i år, fordi altså det både kan skje ting inn i salen, altså at noen vil forstyrre TV-sendinger, og så kan det være demonstrasjoner utenfor som utarter seg og blir voldsomme. Og så kan det jo også være folk som vil utnytte situasjonen med at det er så mye som skjer og at det er så mye folk der og lager bråk. Man er jo også redd for at det skal skje terrorhendelser. Og så advarer politiet mot ryktespredning og koordinerte desinformasjonskampanjer. Og det gjør de nok nettopp fordi at de frykter at folk skal utnytte situasjonen. Og en Midtøsten-forsker har jo også sagt til svenske medier at situasjonen på bakken i Gaza kan få betydning og påvirke stemningen.
Hvilke tiltak det politiet har gjort for å hindre at noe skal skje da?
Vi vet at det kommer til å være veldig mye politi. Og det vi har hørt før vi har kommet ned dit selv jo at det kommer til å være politi på hvert gatehjørne og også på hustak. Det vil være personkontroller for alle som skal inn på både konsertarenaen og også i parken der de skal vise fram sendingen på storskjerm. Det vil være veskeforbud for alle som skal inn. Det det nå i Sverige på alle sånne store arrangementer på grunn av trusselnivået. Og det har jo vært bakgrunnskontroller av de som jobber der, som frivillige og vektere. Så vet vi også at de har fått hjelp fra norsk politi og dansk politi, og det kommer politi fra hele Sverige. Så skal det være droneovervåking av hele byen, og også kameraovervåking på gatenivå for å følge med på det som skjer. Og vi vet også at politiet, de jo i Sverige vanligvis bevepnet, men de kommer også ta tilgang på kraftigere våpen hvis det skulle bli behov.
Samtidig understreker politisjefen i Malmö at folk skal føle seg trygge og ferdes sånn som de ellers bruker i byen. Finalen går jo på lørdag. Men først det to delfinaler. Den første var i går, og i morgen den andre. Og der skal Norge på scenen rett etter Israels opptreden.
Vi vet ikke hvordan publikum kommer til å reagere når hun går på scenen, og om de vil konsentrere seg om det hun synger, eller om politikken. Og vi vet heller ikke om noen smugler inn palestinske flagg i salen i protest, for det ikke lov.
Ja, altså det har egentlig aldri vært lov med palestinske flagg i Eurovision.
Dette Jakob Sem Osmundsen. Han journalist i Aftenposten og har dekket Eurovision de siste årene.
Fordi det alltid har vært forbud mot det som blir sett på som politiske symboler, noe det palestinske flagget blitt vurdert som. Og EBU begrunner dette med at Eurovision skal være et apolitisk og samlende arrangement. Så har det vært litt ulike flaggregler gjennom årene, men før Eurovision i Liverpool i fjor så ble dette strammet inn. Da ble det kun de nasjonale flaggene til deltakerland og Pride-flagget som var tillatt. Så til tross for det mange tror, det ingen ytterligere innstramning av flaggreglene i år.
Så EU-flagget kan man ikke vifte med?
Det stemmer. Det kun de nasjonale flaggene til deltakerland og Pride-flagget som tillatt.
Hvem det som egentlig bestemmer det?
De som arrangerer Eurovision heter EBU, og det står for European Broadcasting Union. Det altså kringkastingsorganisasjoner som driver med radio og TV, som for eksempel NRK, som medlemmer. Men de ikke bare fra Europa. Kringkastingsorganisasjoner i land som Algerie, Tunisia og Marokko også medlemmer. Men grunnen til at disse landene vanligvis ikke deltar i Eurovision at Eurovision ikke særlig populært hos dem. Så EBU altså de som bestemmer reglene i Eurovision, flagg som vi snakket om tidligere, og i noen tilfeller hvem som får lov til å delta og ikke.
Ja, og der ligger en av de store kontroversene i år, nemlig at Russland ble kastet ut etter at de gikk til en fullskala invasjon av Ukraina i 2022. Og nå handler diskusjonen om å utestenge Israel etter krigen i Gaza. Hva sier EBU til det?
Ja, altså etter Russlands invasjon av Ukraina var det en ganske samlet fordømmelse blant EBU-medlemmene. EBU-ledelsen sa likevel først at de ikke kom til å kaste ut Russland, fordi de ikke ville ta stilling til politiske konflikter. Men så snudde de. Og de sa blant annet at inkludering av Russland etter, citat, krisen i Ukraina, ville kunne skade konkurransens omdømme. I ettertid har EBU likevel fokusert mer på andre årsaker til ekskluderingen. De sier at de russiske kringkasterne ikke oppfølger medlemskravene, for eksempel kravet om å opptre uavhengig av myndighetene. Så EBU lar Israel være med fordi de mener at den israelske kringkasteren fremdeles uavhengig.
Og årets deltaker fra Israel, Eden Golan, har allerede skapt overskrifter med sangen October Rain. Den handlet om terrorangrepet 7. oktober. Etter protester fra EBU om at teksten var for politisk, ble den skrevet om, og den nye versjonen fikk navnet Hurricane.
Eden Goland er 20 år og fra Tel Aviv, Israel. Og det som gjør henne litt ekstra kontroversiell i manges øyne, er at hun flyttet til Moskva som 6-åring. Og hun har hatt mesteparten av sin karriere i Russland. Så noen mener derfor at Russland også på en måte er litt representert i år. I tillegg så har hun vært veldig opptatt av angrepet 7. oktober i sine sosiale medier, og hun er veldig tydelig politisk engasjert i Israels sak.
Ja, hvordan tror du hun og Israel vil gjøre det i Eurovision da?
Dette vil kanskje komme som et sjokk på mange, men flere Eurovision-eksperter spår faktisk at Israel vil gjøre det veldig bra. Akkurat nå så ligger de på 8. plass av 37 land på oddsen for å vinne hele greia. Israel pleier nemlig å gjøre det veldig godt i Eurovision, og har vunnet hele 4 ganger, sist i 2018, og det til tross for at konflikten i Midtøsten har pågått i mange tiår. Og i Norge er dette litt rart for mange, men det er faktisk sånn at engasjementet for Israels utestengelse står sterkest her i Norden. Så i resten av Europa er dette engasjementet langt mindre utbredt. Noen kommer selvfølgelig til å stemme ut fra hva de liker best, uavhengig av politikk. Og så kan det også hende at noen gir dem en ekstra stemme fordi de støtter Israel politisk.
Mm. Så med det bakteppet, når det er blitt oppfordret til boykott av arrangementet, kommer man til å, tror du arrangøren eller andre kommer til å merke det på noen vis?
Altså, vi har jo sett flere boykottkampanjer i det siste. NRKs musikkanmeldere, for eksempel, nekter jo å anmelde Eurovision i år, noe som fører til at kanalen dropper anmeldelser. Og det pågår også en sosiale medierkampanje kalt Eurovision Off, som oppfordrer seere til å ikke se på Eurovision i år. Og i tillegg så er det varslet store demonstrasjoner i Malmø, som kommer til å gjøre at det henger et alvor over årets Eurovision. Og jeg har også snakket med fans som pleier å dra, som er trofaste fans, men som dropper å dra akkurat i år. Men til tross for alt dette, så tror jeg faktisk at det blir en av de mest sette Eurovision-showene noen gang, nettopp fordi det er så mye spenning knyttet til arrangementet.
Ok, du skal jo selv ned for å dekke Eurovision, Jakob. Hvordan blir det, tror du?
Ja, jeg og flere andre kolleger kommer til å være på plass og dekke arrangementet i et eget Eurovision-studio på Aftenposten.no. Og vi skal både prøve å gi leserne den gode glitter- og fjas-stemningen, samtidig som det blir nok alvor også. Uansett hva som kommer til å skje denne uken, så tror jeg virkelig dette er året man bør få med seg hva som skjer.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalistene Ingeborg Mo og Jakob Sem Osmundsen som forklarte hvorfor årets Eurovision er ekstra spennende. Denne episoden er laget av produsent Fride Næss Nonstad og meg, Olav Eggesvik. Resten av forklart er Jonas Brenna, Synne Søhol og Hanne-Marie Maugesten. Lyden du har hørt er fra nyhetsbyrået AP, NRK og EBU.
I Poprådet denne uka har vi hatt besøk av Torbjørn Rød Isaksen.
Middelalderende hvit mann fra Norge.
Vi lurer. Vi litt ferdige med Kompani Lauritsen?
Litt mindre sånn pikant og spennende i år da.
Så har vi vært på Met-galan.
Det verste her, det Ed Sheeran.
Vi har vært innom Frank Løkes ekstremturisme.
Helikopter til Kathmandu og spiser pizza.
Rapp-krangling.
Og nå har det blitt veldig, veldig stygt.
Voksen dame møter ung mann.
Anne Hathaway rett og slett for smashing.
Og Magnus Carlsen skal til Hollywood.
For at det blir jo ikke Magnus Carlsen som spiller Magnus Carlsen.
Hør Poprådet i Aftenposten-appen eller hos Podme.